Күренекле яҙыусылар, шағирҙәр, драматургтар ижады. Башлап яҙыусылар тәжрибәһе. Билдәле әҙиптәрҙең аҙ билдәле тормошо. Ижади дәйерәлеге ҡыҙыҡлы ваҡиғалар һәм фәһемле хәлдәр. Кәңәштәр һәм тәҡдимдәр, тәнҡит һәм хуплау. Былар барыһы ла алтын ҡәләм тапшырыуында.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Яҙыусы тигәс, беҙ ғәмәлдә ҡала ерендә йәшәгән, ана шул ҡала мөхитендә, үҙенең тар ғына фатирында ижад иткән ҡаурый ҡәләм оҫтаһын күҙ алдына килтерәбеҙ. Ә бына ауыл ерендә донъя көткән ҡатын-ҡыҙҙы әҙип рәүешендә күҙ алдына килтереүе ҡыйыныраҡ. Һәр хәлдә беҙ быға күнекмәгәнбеҙ. Ләкин бүген беҙҙең тапшырыуҙа нәҡ ана шул ауыл ерендә йәшәп, ижад итеүсе замандаштарыбыҙ ҡатнаша. Улар менән таныштырып китәйем: Мәүлиҙә Әхмәтйәнова, Мәсетле районы үҙәге Оло Ыҡтамаҡ ауылынан, һәм Рәйлә Сабитова, Ғафури районы Сәйет Баба ауылынан. Хәйерле көн!
Хәйерле көн!
Ә бына ауыл ерендә йәшәүсе яҙыусы менән ҡала мөхитендә ижад иткән әҙип араһында һеҙҙеңсә айырма бармы? Булһа, ул нимәнән тора?
Миңә ҡалһа, әллә ни айырма юҡ. Сөнки бер кешелә бына ауылда ғына тороп, ауыл кешеләре менән аралашып йәшәмәй, ҡалаға ла килә, нимәлер уны ҡала менән бәйләй, уҡыу йорто, бергә уҡыған иптәштәре, дуҫтары. Кеше бит бер япма эсендә генә йәшәмәй.
Яғни тыуған ере ауыл булһа ла, ул кеше шәхес булараҡ, моғайым, шул ҡала ерлегендә лә формалаша торғандыр. Яғни беҙҙең тамырҙар ауылдан, ләкин үҙебеҙ әлеге заман менән бергә атлайбыҙ, шул уҡ ҡала мөхитенә лә, әгәр ҙә кәрәк булһа, еңел генә яраҡлашып китә алабыҙ тигәнде, моғайым, әйтергә теләйһегеҙ. Ә бына ауыл мөхитенән сыҡҡан яҙыусының теле халыҡ саныраҡ, ул тормошто яҡшыраҡ белә, тиҙәр. Шуның менән һеҙ килешәһегеҙме?
Килешәм дә һамаҡ, килешмәйем дә һамаҡ. Хәҙер бит шундай заман бит инде. Хәҙер ауыл ерендә лә йәштәр, мәҫәлән, күберәк урысса һөйләшә бит инде. Уҡытыу бар урысса, телевизор, интернет һәм башҡалар. Шуға ауыл ерендә лә тел ныҡ ярлылана бара. Һәм шулай уҡ ҡала ерендә лә кемдәрҙер үҙ өҫтөндә эшләй, семьяла, ғаиләлә бит инде телде бик һәйбәт белеп үҫергә мөмкин. Үҙ өҫтөндә шөғөлләнеп, мәҫәлән, театрҙар, концерттар ҡала ерендә урынлашҡан бит инде. Унан ғына тормайҙар тип уйлайым.
Мына һеҙ ғаиләле кешеләр бит инде, балалар бар, әйтәйек, тормош иптәштәрегеҙ һәм ғөмүмән баҡсағыҙ бар, мал бар бит инде, ана шул ғаилә ағзалары, әйтәйек, шул һыйыр һеҙҙең ижадҡа ҡаршы килмәйме, ниндәйҙер мәшәҡәт тыуҙырмаймы? Яғни донъя баҫмаймы тип әйтергә теләйем дә.
Баса, донъя баса. Әммә кешенең маҡсаты булһа, бына мин шуны эшләргә тейешмен. Әгәр бына ошоно мин эшләмәһәм, үләм. Кураш тигән һүҙ бар. Менә үҙең ошол юҫыҡта ғына күргән бейеүсе, әгәр уны яҡҡа тарталар икән, ул инде сығырынан сыға башлай. Менә бул да шулай. Әгәр мине тейһәләр, ундай-мондай мәшәҡәттәре менән борсоһалар, минең инде енем ҡабара. Бына был минең ваҡытым. Бына мин иртән тороп ултырам икән, эшләйем икән, бына компьютер, бына минең китабым, бына ручкам, бына ҡәләмем, дәфтәрем, яҡын килмәң миңә. Мин шулай тип уйлайым. Әгәр һин шундай маҡсат ҡуйып, үҙеңде шундай итеп тотоп ҡына эшләһәң, эшләп була. Әгәр инде быныһы шулай ҡуша, тегеһе былай әйтә бит әле, аны эшләйем, быны эшләйем тип торһаң, маҡсатыңа ирешә алмайһың.
Мына Рәйлә, һеҙҙең дә шулаймы? Әйтәк, бер яҡта һыйыр баҡырып тора икән, икенсе яҡтан ғаиләгеҙгә ашарға әҙерләнергә кәрәк, ә һеҙҙең бына яҙырға кәрәк. Шул ваҡытта һеҙ нимәне һайлап алаһығыҙ?
Мин Мәүлиҙә апайҙы тыңлап торам да, шуның көлкөм килә хатта. Сөнки минең өйҙә шулай уҡ минең диктат тип әйтәйек. Илһам килеп, мин яҙырға ултырам икән, бер балам да, ирем дә мына яҡында килергә, өйгә керергә лә тейеш түгел. Улар уны аңлай, яҡында бармай шулай үҙҙәрен үҙ алдына йөрөйҙәр. Сөнки мин бит уны көн һайын яҙып ултырмайым бит, иртәнән кискә тиклем түгел. Минең ижад гөлт ҡабынаһың да, яҙаһың, бер яҙғанда 20-25 бит яҙам да, мына бер тормай ғына әйме. Мин көндәр буйы, айҙар буйына ла ҡайһы берҙә яҙмай йөрөйөм бит.
Яғни илһам килә лә китә.
Уны тотоп ҡалырға кәрәк. Эйе, бик ҡамасаулай нитә тип әйтә алмайым, сөнки ғаиләлә барыр аңлап ҡарайҙар. Һәм элек өйөбөҙ бәләкәй саҡта инде, төн уртаһында ултырып ултырам да, бөтәнләй яҡтыртып, айырым комната юҡ бит инде, яҙышып ултырам тип теге эҙләп йөрөйөм бер заман, ручка таба алмайым. Балалар уҡымай ине ул ваҡытта, хәҙер балалар уҡыусы булғас, ручка һәр ваҡыт бар. Шунан ирем әйтә бит, ниңә мине уятманың, ти, минең ручкам бар ине, алып берер инем тип. Ул яҡтан теге аңлау булғас, икенсе яҡтан мин бит инде мына Сәйет Баба ауылынан, әйме, әҙәбиәтселәр яғы бит инде. иң яхшы яҙыусылар да, беренсе тел ғалимдары, беренсе халыҡ яҙыусылары, анда иң яхшы тәнҡитселәр барыһы ла менә беҙҙең яҡтан сыҡҡан. Мөхит беҙҙә нисектер шулай, беҙгә яҙыусылар әйләнгән һайын килеп тора, ҡайтып тора.
Тимәк, ғафуриҙар беҙҙең баймаҡтарға әйтә башланылар, бына беҙ тип ғорланыу, әлбиттә, ул насар сифат түгел. Мәсетле яҡтары менә һеҙ моғайын шулай уҡ бөлөдә ғорлана торғанығыҙҙар, шул тәңгәлдә нимәләр өҫтәрнегеҙ? Иң яҡшы әҙәби белгестәр беҙҙән тине бит инде, Рәйлә. Иң яҡшы яҙыусылар, ә һеҙҙә әйтәйек, шундай ижадкерҙәр барҙыр бит.
Бик мақтанып булмай. Бізде ондай әһелдәр бик аз. Бармақ менән генә ханарлык.
Бул нимәгә бәйле дип уйлыйһың?
Беләһеңме, мин нимә дип уйлыйм? Чөнки бездә күбрәге урыстар, башкорт авылдары бармақ менән генә ханарлык. Менә әй буенда мәсәтле Ринат Камалдың авылы. Дуан мәсле. Шунан буна Юнус ауыл советына кергән ауыл битендә бәләкәй генә ауыл, Тәскирә Даянованың ауылы. Шунан
һез үзегез инде ауылдан.
Мин Теләш ауылынан. Теләш ауылынан безнең Сәсән, халык иҗадын йыусы, һәләтле шагыйр Рәшит Әхтәров, Рәшит Әхтәри. Ул буна үзен күрһәтә алманы дип әйтергә кирәк. Янмышы шулай булгандыр менде. Нисектер ул буна үзенең иҗадын мәшәй юморлап, услап Мына мин ушуның менән шөгыльләнергә тиеш дигән бәлки максат та булмагандыр.
Ә мин уйлыйм, һәр бер төбәккә Худай Тагала ниндәйдер талантты бүлеп бергән мәк. Мына мәсәтләрдә иткиткез кумыцлар бит. Мин аны сколько ниндәй спортсмендар да белән көрәшчеләр дә иткиткез. Мына кеше буларак та минең шундый таныштарым бар, мин хокланып карайм инде. Һәр төбәктең теге үзенең өстенлек алган яры бардыр.
Әйе, мына әле әйтеп үттегез, һезнең Рәшит Әхтәри кызганыска каршы үзенең талантын артабына үстәрә алмайса, аның таланты юмылып калды дигез бит инде. Бәлки аны шул авыл йерлегендә яшәүҙең иң зур кемселеге шундалар. Беҙҙең ҡайһы бер талантлы, өмөтлө шундай ҡаурый ҡәләм оҫталары тип әйтәйек, яки бүтән һөнәр аҫылдары, улар үҙҙәренең талантларын тормошҡа ашырып бөтә алмайҙар. Сөнки ни генә тип әйтһәк тә, авыл йерендә бары тормош баҫа бит инде. Унда әлеге һымаҡ көн һайын сығып йөрөлөк ниндәйҙер мәҙәни саралар юҡ, үҙеңде күрһәтерҙәй шундай мөмкинселектәр әҙерәк барыр, нимә тиһәң дә. Шуға күрә, әлбиттә, бөтә кеше лә мына һеҙҙең һымаҡ, мына мин яҙышам тип тәртиптә урынлаштыра алмай бит инде. Ғәйләһендә әйтәйек. Кемдер бар дип төндә генә яҙырға мәжбүр. Шуға күрә минең фикерем буйынса ауыл ерендә әлбиттә мына таланттарыбыз да байтағы шул донъя мәшәҡәттәре астында күмелеп ҡала дигән фекерҙәмен. Шуға күрә мына һеҙҙең шулай итеп ҡалаға килеүегеҙ, үҙегеҙҙең яҙған әйберҙәрегеҙ менән бүлешеүегеҙ, артабанда камиллаштырырға тырышыуығыҙ, китаптар сығарыуығыҙ, әлбиттә, ул бик шундай лайыҡлы мәртәбәле аҙым дип уйлайым. Шулай ҙа мына нисек килдегеҙ ошо яҙыусылыҡ өлкәһенә?
Мин яңыраҡ ҡына мәктәптәге алып барған дәфтәрҙәремде ҡарап ултырҙым. Мына мин 6-нсы класта бик ҡыҙыҡлы ғына хикәйә яҙғанмын икән. Беҙҙең Муса янып киткән шул хаҡта. Ул яҙыу, һыҙыу эше минең ғүмерем буйы минең йәнәштә килде. Мына. Әле ниндәй бейеклектәргә үрләмәһәм дә, әмма кеше итеп мине үземде үстерҙе тип әйтергә кәрәк. Әгәр мин ҡашыҡ аяҡ янында ғына балсағылар менән генә булып, иремде генә ҡарап йәшәһәм, минең тормошом ниндәй ярлы булыр ине. Ә бына ошо ижад минең менә тормошыма мәғәнә өҫтәй, төрле төҫтәргә буятып ибәрә, дәрт бирә, көс бирә.
Канат ҡуя тип әйтергә
мөмкин. Әйе, канат ҡуя.
Рәйлә, нимәләр өҫтәрнең?
Мин дә шулай бик бәләкәйҙән яҙыштым. Минең 7-8 йәшләрдән моғайын, тимәк, мина минең 37 йәш икән, минең 30 йылы ижадта шулай бит инде. Яҙа белә башлау менән, әйеме? Һәм бер 12-13 йәшләрдән көндәлек яҙыуға күстем. Прозаға мен 14 яштан башланым. Оңа теклемдегі шығырдар енді башлысы. Хәр бір ней хамақ енді. Былай, мен қайдан келген, мен хатта аңламайым. Ләкен мен өзімдің аңлы тұрмышымда, хәр вағыт мен яғдысы болам деген нықлы ұшаныс бар енді көңілімді. Мен тұрштан әйтмей тұрғайым. Ә күңелемдән мин һәр вакыт үземнең яҙыусы буласагымды белдем инде. Ул минең бер өлешем, минең бер органым һымаҡ хатта. Мына тын алмайһың, яшәй алмайһың. Һин тын алмаһаң, үләһең. Мына ул шуның һымаҡ минең бер өлешем.
Нисек кенә әйтһәң дә, беҙҙең геройҙар эргә тирәбеҙҙә йөрөй, беҙҙең ауылда йөрөй, урамда, ҡай ваҡытта ғаиләсендә лә булыу ихтималы ул геройҙар. Ҡала ерендә нисектер үҙеңдең геройҙарыңа яғынын тап булмайынса байтаҡ ҡына йөрөргә була. Ауыл ерендә барыбер бит инде ауылдаштарығыҙ үҙҙәрен таный, ана шул һеҙҙең әйберҙәрегеҙҙе. Ни өсөн мине шулай яҙҙың, нишләп мине шулай итеп яҙманың тип әйткән шундай үпкә һүҙҙәре, дәғүә белдергәндәре булдымы һеҙгә?
Булды. Ул саҡта мин әллә ниҙе тәжрибәм булмағандыр инде. Нисектер бер апай тураһында яҙҙым, шуны хатта ҡушҡан исемен дә үҙгәртмәнем. Кәрәгә. Аның шундый кушаматы инде Кәрәгә. Былай ул Рима апайының исеме Кәрәгә мәрхүм инде. Урыны жмақта булһын. Мин уны бик яхшы итеп язманым. Сөнки ул заманда бик яхшы түгел ине. эскелеккә лә бирелеп киткән күк булды инде, урлашып та йөрүнләр алар шундый бер мафиози авылда. Шул турала яздым. Шуннан һуң бул апай нисектер үзгәреп китте. Мин ул турала язганмын. Өйин карай башланы, кош-курт карай башланы. Һәм шулай нисектер һуңгы гомерен әйбәт кенә итеп яшәп китте.
Һезнең тәнкыйт урынлы булганда, вакытлы булган. Мөгаем күңелне нык тимәгәнегездер. Шуңа күрә ул бедәлгән. Килеп нимәләр һезнең менән асыклап йөрмәгән бит инде.
Минең менән асыкламаны. Мин бында яшәмәгәс, ул яктан таяктың башы миңә төшмәне. Редакциягә килгән була апай. Бына шулай-шулай, бына шунда сыккан, минең турыла насар ятган. Редакциягә әйткәндәр инде. Апай, һин шаулап йөрмә. Ул бында яшәмәй, бөтенләй без уны сыгармаганбыз бул хикәяне, без уга бер төрле мөнәсәбәтебез юк. Шулай дип ул тынысланып кайтып киткән. Төшүмә керде шул апай. Тәдрәне кага. Башына бүрек киген, шулай төшүмә керде. Усал, асуланып карай. Үкелеген инде барыбыр.
Бары анагы хәерле булган.
Анагы хәерле булды.
Ә мына һинең геройларың үпкәләп йөрмәйләрме шулай тәдрә кагып төшүңә кереп?
Төшүмә кергәндәр юк. Һәм гомумән минең образдар йыйылма образдар. 14-15 яшьтан мин сыныгы үткәрдем уның һамакка. Чөнки ул хатта проза ядым һәм миңа ул хатта үтте. Тукмагыла, нәйлә тәнкыйтле карын карашыла, тегеләй булай мәсхәлләләр дә бөтәһәлә тегене үтеп сыккыз бала сактан ук. Әле гомумән игътибар да итмәем. Хатта тыңлаганым да юк. Үзләре килеп әйтмәйләр. Бер генә тапкыр орсырак булды. Бер 10 ел сама һәлек. Мин бер юмореска ядым һәм ул юмореска бер психикана агай турагында инде. Тормышта булган хәл хөйләндәр. Шундый холклы кешенең исеме нинди булырга мөмкин? Һәм уйлап сыгам инде. Шундый исемдә йөрткән кешеләр шундый хуклы булалар дип, шул исемне куштым да, һәм авылда шундый исемдәге бер агай укыган да инде, күтәрә алмаенса шуны, "Мына минең турала язган, ни мин шулай итеп йөргәнем булдымы?" дип миңа урам буенда сәсрәтеп әрләп нидеп, "Ну мен әйтәм, һез улай итеп йөрмәгән, һез ну һез түгел бит инде, ул әйтәм, ни аны үдегә дигә Аллаһыгыз" дип. Вакыйгага түгел, атап шул исемгә һәм исемнең характерга тәсир итүенә. Шул гына случай булды. Ә булай башкаса юк.
Хөрмәтле дустар, хәзер без кыска гына вакытлы тәнәфес игълан итәбез. Һезнең игътибарыгызга яр.
Бердән дәрем һөйгән ярым, һин бит минең күз алмам. Бердән берем һөйгән ярым, һин бит минең күз алмам. Янымдайын барында, йондыздарга күз алмам. Янымдайын барында, йондыздарга күз алмам. Янымдайын барында, йондыздарга күз алмам. Ебәк шәлем шаршау булмас, күпме узып алһаң да. Ебәк шәлем шаршау булмас, күпме узып алһаң да. Ике күзем карап туймас, мәңгелек яр булһаң да. Ике күзем карап туймас, мәңгелек яр булһаң да. Ике күзем карап туймас, мәңгелек яр булһаң да. Бердән берем һөйгән ярым, һин бит минең күз алмам. Бердән берем һөйгән ярым, һин бит минең күз алмам. Янымдайын барында, йондыздарга 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 күз алмам. Янымдайын барында,
Yıldızlarda kuş almam. Birden derim hüygen yerim, en bitmenin kuş almam. Başkalarla kuş almam.
Алтын қалам.
Құрметті достар, алтын қалам тапсыруына дауам етебіз. Қатырыңызға түсіріп өтейін. Бүгін біздің студияда Yazılçılar, Məsli rayonudakı Ulu Iqtamaq ağılından Məvlidə Əhmədiyanova, Həmrəli Sabitova, Ulu Qafuri rayonu Seyid Baba ağılından. 2015-ci il bütün Rəsiyyə kimlərində Ədəbiyyət yılı tip ilan edildi. Ana şu maksatlı yıldan hız nimeler kütahıgız? Qumman birini mi kütahıgız mı yok mu?
Kütahıgız elbette. Belki bizim üstüne oturan kişiler şu edebiyatı, edebiyat etken kişilerge olarak bu hala ihtibar etirler. Şunda ümit var.
Yani ne kadar ihtibar etirge teşter?
Elbette.
Bizim kitaplarla da okurga teşter mi?
Kitaplarla da okuhundar, kitaplarla da bahtırhundar da, korahundar edirek ауылдағы мектептерде хәлдәр нисек?
Китапханаларда,
китапханаларда, китапханаларда ниндәй китаптар халык укый, ундагы хәлдәр менән кызыксынгандар.
Ошондай саралар аднаһын үткәрелә башланылар бит. Мин үзебезнең районда менә районкала сыкканда карап торам. Теге авылда, бала авылда әдәбият елын асып йөргәннәр, шундый шундый саралар оештырганнар дип шуңа бәйле рәвештә һаманда мәдәният кимәле үсеп халыктың әйтә. Илкын ине китапка, китап хөдене әдәбиятка илкын ине кимәлләре тәрлен дип шулай дип дөйем шундый теләгем бар. Ә булай шәхси үдемә килгәндә ниндәйдер үзгәреш булыр дип теге уйламыйм инде.
Әлбәттә, барлык язучылар һәм хәзер көтәгәндер безнең китап нәшер итүгә, әйтәк, яки гонорар бүлүгә игътибар булыр. Өстәмә рәвештә ниндәйдер аксалата матди ярдәм булыр дип ашанга киләне син дигәндә, әгәр дә әдәбият ялы дип кабул ителгән икән, тимәк бу казнага, дәүләт казнасына күп миллион акча алынган дигәнне аңлата. Менә шул акча безнең төбәкләргә, республикаларга, райондарга килеп итер һәм һәр әдәбиятка да килеп итер дип шундый ышаныч белдергә килә. Шуның менә дәвам иткәндә авыл турында, без авыл турында язабыз бит инде бар күпселек сорақта қаланда, әлбәттә һәм авылда ла нәрсә дигәндә безнең тамырларыбыз авылда. Шук шин авылда язган бит инде, бергәндә йөргән геройларда язган. Талха Гыйнат Туллиндында әсәрләрендә ябай авыл кешенең тормышы сагыла. Мына улар һезгә ниндәйдер дәрәҗәле үрнәк булып торамы мына шу атап үткән авторлар һәм башкалар иде?
Әлбәттә, үрнәк булып тора. Виктор Астафьев әйткән, иң яхшы нимә кайдан килә? Ул авылдан. Әле лә карап торабыз безнең мына язучылар, артистлар, биюселәр, курайсылар, улар кайдан килә? Барысы авылдан килә. Чөнки калалагы кешеләр авыл кешеләре менән психология яктан тибетегендә улар ике төрле кеше. Чөнки авыл кешеһе ул нашу буын-буындан килгән, ата-бабасыннан килгән иң яхшы нәмәләрне үзенә кабул итеп ала. Һәм шуны нисектер күрһәтергә тырыша. Ә кала кешеләре күбрәк байлык артыннан куырга, еңелрәк эшләргә, шундыйрак уларның төп юнәлеше. Шулай дип уйлыйм.
Мин келишмәдем. Мин келишмәдем ни өчен? Чөнки менә бу бер катлырак карашым. Буны калала яшәгән иҗатчылар авыл халкын шулай дип күрәтләй. Мен бер катлырак, шунда халык тәрбиясе тиглай булай, мәкаләләр менән һөйләшә, анда кем килһә лә ихлас күңелле. Кыска әйтәм бит, кала халкы авыл халкын шулай тибарак күрәтләй, иҗат иткәндә һәм янәһе менә авылда малын тота, һөте май үзенеке, ите үзенеке, аның проблемалары юк һәм башкалар. Ысынында хәдер мин күпме күрәм инде. Касандыр теге колхоз заманнан авылдан чыгып киткән әдипләр, нисәмә еллар теге калала яшәп, улар авыл тормышын хәдер берничек тә яза алмай дөрес итеп дип уйлыйм.
Нисәгәрәк кадәрга кирәк авыл тормышына булса.
Чөнки авылда ла кешенең психологиясы бик нык үзгәрде. Һәм менә мин әйтә алам, мин яшәем евро тәдәрле, анда шундый нидә, үйдә әйбәт, минең йылы һуым бар, һау һуым бар, канализациям бар, газ йылытылган. Мин нимә менән ул тиклекәм? Дөрес әйтәм, мин шунда комфортта яшәем.
Юк, бунда авылда булып та. Үз бит кем яки киренсә өстенлекле булу турында түгел.
Юк, менә мин шуны аңлатам просто. Менә хәзер интернет заманы бит. Мин интернеттан алам, мин зарубежный классиканы укыйм. Һәр современный зарубежный әсәрләрне укыйм. Русса, менә нинди популярный әле әсәрләр, яки классика. Менә хәзерге заманда нимә бар әйе бит? Мин аның уртасында барам. Авылда торһам да, кала булһын, икенсе ил булһын, нимә булһын, мин ситтә калмайм. Һәрбер хакында хәбәрдармын. Шуңа әйтәм, хәзер психология икенсе төрле. Ул элек бетендә авылдан андай айдар елдар буена сыкмаган арасында дөньяга караш икенсерәк булган. Һәм, кстати, Талха Гыниятуллин турында. Талха Ғиниятуллиндың ижады менен танышуу менин аңымда шундай тетиренеш, кыйралыш та, бурулуш та, бүтүн түрлү тетиренүүдүн ниндей көрөтүлөрү бар, алар бүтө эле менин менен болду. Тап унун ижады менен. Мен уга тиклим окуган бүтө эсердеримди, бүтө адысларды айтам, алар бүтө эле алдай. Алар ысын турмушта жазмаган. Мен айтам, бул акытта өсмүр вакыт, өсмүрлүк максимализм өтүндө. Менин ис кетти һәм Талха Ғиниятуллиндын жазганын окуп, ысын турмуш ушулай буламы? Ушулай буламын улардың тормошу деп ул миңе шок катырыс тәсир итте. Һәм миңе әле дә Талха Ғиниятуллиндың иҗаты минең өчен бу еткесез бейеклек, сынап та мин уга дигән маяк итеп карап, уга күтәреп, шул юхлыкка ынтылып яшәй.
Талха Ғиниятуллин ул бит инде күптән сыгып киткән, һәм Мәскәүдә яшәүче язучы. Әйттегән менә колхоз заманында сыгып китеп, хәзер калалы төпләнгәндәр авыл тормышын белмәйләр дигән мәгънәле. Әбен ауға несек мұна шулай мүмкесілі болды екен, ауыл тұрмашын шулай дүрі түтіп ауға. Бәлкі ол кемден қасан сығып кетуінен де тұрмайдар. Білім кемелінде тұрмай тұрғандар, бәлкі оның... Әлегеле баягы талантынан, һәләтенән тора.
Бына бу дигәт мен. Мен тулыгынча килешәм. Чөнки язучылар, ысын язучылар бар, графомандар. Ысын язучы, уның психологиясе шулай үсешкән бит инде. Ул теләһән инде кешенең, теләһән инде геройның кимәленә күтәрелергә яки төшергә һәм теләһән инде геройның нимәкә кисергәнен күрәтләрлек кимәлдә буна һыгылмалы психика була.
Менә әлеге вакытта башкорт әдәбиятын һез нисекрәк баһалайсыз?
Мин озак еллар ситешәнем һәм кешеләр менән танышканда үземнең Башкортстаннан икәнемне әйтәм. Минең яңа танышым дәртләнеп китеп, Зинәп Биишева әйе кемәтелгәндәр. Шуннан Хамматовтың бүртекләп йылы алтын, шуннан Нугман Мусиның мәңгелек урман. Менә шул тәрҗемә ителгән әсәрләрне һөйләй башлай. Менә Даргин кат авармы? Төрле милләт кешеләренең аралашыга тура килде. Һәм менә мин ошо милләттең, ошо язучылар менән бер милләттән булуымның аркасында ул кеше инде миңа танышып киткәс туганы күп карай башлый. Шундый әдәбият булуы менән горурланам. Дөресен әйткәндә, бәлки ошо сәбәп булгандыр минең бүтә эшемде, бүтә ундагы тормышымды, йибәрелгән тамырларымды кисеп Туған ауылыма қайтып кетеудің ұшы сәбәбі ле болғандыр деп ойлаймын. Шунан тағын бір нәмә. Біздің әдәбиет бар, юғары, кемелде, бүтін яққа таралған, халық оны яратып оқи, башқа милләт кешеләре тұрғанда айтам. Әммә бына һуңғы йылдарда шундай да матур әсәрләр, әммә олар тәрҗемә ителмәйләр. Ә тәрҗемә ителмәгәс, уны кем генә оқи инде? Бик аз гына халык оқи. Ә тәрҗемә миңа калһа, ул күпер. Халыктың халыкка булган күпере. Культураның культурага. Бына без кыргызлар менән аралашып яшәгән булманы, уларды белмәйм. Әммә мин Сыңғыз Айтматовтың романдарын, повестьтарын оқып, минең өчен кыргыз халкы бына олар. Якын гына тугандар икән, улардың Хулкы шундай икән, улардың культурасы шундай икән, улардың шундай традициялар бар икән. Һәм мин шул хакта белдем бит инде. Шулай ук менә Маркес. Ул илде булганыбыз да юк, әмма без уны беләбез. Димәк, безнең әдәбият бар, әмма ул сыгып китә алмый, буна ошо тирелегенә кайнай. Һәм уны сыгарыр өчен башка халыктар уны укыгын өчен безгә тәрҗемә кирәк. Ә халык ярата безнең әсәрләрне.
Э, менә күптән түгел безнең ошо студияла күренекле әдипләр булганы. Һәм олар күтәргән иң зур мәсьәләләрнең береһе дәүләт кимәлендә тәрҗемә итү хезмәтен булдыру турында. Менә әдәбият елы сиктәрнән менә эшләү еңелрәк буласак, чөнки алмы күп бар, ниндидер аксалата ресурста бүленәсәк һәм әдәбият өлкәһендә тәрҗемәне яйга алу. Һәм сынып та ул вакытта без үзебез әле үзебезне камаган ниндидер тарлаудан сыгып китәсәк без иң һәйбәт әйберләрне башка телләргә, урыс теленә генә түгел, әйтик, төрек теленә, инглиз теленә тәрҗемә итәргә дигән шундый тәкъдим ителде. Һезнең якташларыгыз, авылдашларыгыз, гаилә агзаларыгыз ниндирәк авторларды укыйлар? Ниндирәк жанрдагы әдәбиятты укыйлар? Кемдәрне яраталар?
Мин укыган гаиләлә үсте, минең агайларым барыгыла укыны. Яраткан авторлар, мәсәлән, Гөлсәрә Гыззатуллина минең агайларым да яратып укый. Менә уны хатын-кыз прозаһын язучы дип әйтәләр. Әмма минең агайларым яратып укый, чөнки унда иратты кәмһетеп язмай дип шундый.
Иң зур критерий димәк.
Юк.
Мөнәсәбәтендә.
Юк инде. Алай гына түгел.
Менә балалар, укучылар кемдәрдә укыйлар? Укыйлармы гомумән?
Ул төрле гаиләлә төрлесә. Менә минең өйдә укыйлар. Чөнки безнең өйдә китап бик күп. Безнең бер стена Ирим башта бик асуланды инде. Без шул тиклем кереклә әйберләрне ташлап калдырдык дине, без Сибирдан күсеп кайткас. Ә буна китапларны алып кайттык дине. Китапларны алып кайткас, кабат расхутланып, уларга ишу китап шкафы алырга туры килде. Шуга күрә мин уйлыйм инде, кемнең өендә китап бар, яхшы китап, ул гаиләлә балалар китап укый. Минең кызлар китап укый.
Һәм безнең тапшыруыбыз тәмамлану алдында башкорт һәм гомумән дөнья әдәбиятының киләчәген һезгә нисек күз алдына килтерәсегез? Гомумән китаптың киләчәге бармы һезгә?
Китаптың киләчәге бар. Сөнки буна халык ул онлайн китап ул бит интернет түгел. Интернет таса кыйбыт дип ул бит беренсенән китап менән китап ул автор менән укучы арасындагы нисек дип әйтәм интим әйе. Күзгә күз карашып кына укып һөйләшү. Ул кеше шуны аңлар ул. Бары бара. Аңлар һәм шуга килер. Кешеләр китапты укыясактар. Ә инде буны әйтәләр бит укымастар, интернет бар бит инде. Юк, китап менән интернет ике нәмә. Шуннан тагын бер нәмә. Буны китап сыгаргас, күптәр шаугыр, туган көндәрен үткәрәләр. Миңа калһа ул да әһәмиятле әйбер түгел. Китаптың һинең укусың булһа, ул шау-шудан ситтә генә тора. Буна ул укый, күңеленә нимәләр ала, алмай, һәм ул китап уның күңелендә гомер буе яшәй. Әгәр шундый китап булһа, яхшы булһа. Ә инде уның янындагы бул ыгызыгы миңа калһа артык.
Барыр вакыт бөтәһендә үзенең урынына куясак. Менә кайбер әдипләр булһаммы, сәнгать кешеләреме, иҗат кешеләреме бик шәп итеп юбилейларын үткәрәләр. Бәләкәй генә берәй нәмә сыгарһалар да зур байрам итеп буны республика кимендә үткәрәләр. Шуны һәм бер 3-4 ай үтен, яки 3 ай үтен берәй хәтерләй микән утыралар. Һәм аның китабын барыхлай югырчы барып кешеләрдән алып үтәләр микән, укыйлар микән гомумән. Шуңа күрә менә һезнең әйткәнегез әлбәттә бик мин сәфәһемле, уйланырлык. Әрәйлә нимәләр өстәдең башы күңелдә?
Ну, мин әле охшаш улык фикерлек. Мин шайтып үстәр инем инде. Әгәр мин башкорт әдәбиятының анда киләсәге юк, анда яшьтәр булмас, әдәбият булмас дип әйтәм, ул мин үзедемнең барлыгымды хәтта инкар итү булыр ине. Шуңа күрә мин башкорт әдәбиятының үткәнен дә бар, әлегеһе лә бар һәм киләсәгенләр зур өмет тотам. Кызыклы авторлар гына түгел, хәзер кимәл дә барыбер күтәрелә. Куна карайм, психология өлкәһен булһын мәсәлән әдәбиятта им. Ул тәрәнәйә һаманда темалар турая арта бара, элекке кебек эшсе пролетар коммунизм түгел бит инде. Хәзер шул тиклем кимәл икенсе хәзер. Мин шуга һәдбай әйттегез бит әле, менә тәрҗемә үзәге булыр. Мин шул замандарды үзүлеп көтәм дип әйтергә мөмкин. Чөнки минем күргем килә, менә безнең авторлар, безнең башкорт язучыларының, менә дөнья әдәбияты кәштәһе дип бөтен дөнья таныган классиктар бар бит әле. Менә шунда касан торырлар икән һәм безнең шул әдәбиятты кайдалар икенсе анда Америкаларда, кайларда менә дөнья классика дип касан кабул итеп укырлар икән дип мин шул кимәлгә барып әйтергә дигән киләсәк бар.
Бер уйлаһаң, артык зур эштә түгел бит инде. Әйтәк, менә конкурс игълан иттең. Кемдер инглизсә матур итеп языша белә, әйтәк, шул башкортсанан тура аударала, руссанан аударала инглиз теленә. Ундайлар табырга мөмкин бит ул. Әйтәк, бер үз кешене таптың икән, ди, уларга һәйбәт дип эш хакы билдәләнең, ганарар билдәләнең. Улар йөзеп яшәһендәр, ләкин көнүтүнә әйдә тәрҗемә менән шөгыльләнһендәр. Әгәр дә елына бер хатта бер үз көнә китап чыгарып, инглиз теленә тәрҗемә итеп, дөнья кәштәләренә куйдылар икән, улар үзләре лә бик зур эш эшләячәк, һәм әдәбият өчен дә бик зур эш эшләячәк. Шул хәл әйтә, урыс теленә, яки төрек теленә булһаммы? Әйткәндә 5-6 гына кешелә етер ине. Яшьтәрдән иҗади шундай аңы булган, кулыннан килгән яшьтәрне табырга да әйдә ултыртып куярга һәйбәт эш хакы түләп, әйбәт.
Мин кайдалар Хәбир Сөләймәновтың интервьюын укыганым. Ул буны теге китап язаһыгыз да, шундай уны
онытаһыгыз да, әйе,
уны сынап та йөрөтергә, кино нәмәкәй кимәленә китереп халыкка таратырга һәм артынан йөрергә кәрәк дип шуны. Мин дә шулай итеп уйлап башланым. Ул сынап та бер әсәр яздың да, анда күпмер вакыт үтте, оныттылар да бит инде, әйме? Ә ул әсәрең һәйбәт икән, һинең һәр вакыт теге, һәр бер буын кешеһе лә унан яңа әйбер үзенә аласак икән, уны онытырга ярамый.
Китап чыгару бит инде, әйтәк, бала табып, уны аякка бастыру мөмкин дип әйтерлем. Кемдер тотала сыгарлы әйбер бастырганда һәм ул китә, ул бала йөри-йөри кайдалар барып егылып кала монда, адашы бериме, кемдер хирәкләп аны тотып алла, аптырап китә, бул нинди бала, нинди шәп китап әйбер. Ә кайһы бер адам әлеге бай Хәбир Сөләймәновка бак, ул баланың тормышын карап тора бит инде, аның язмышы нисе кирәк була, дәртләндереп җибәрә, кайерда күрһәтеп бара бит инде әйбер. Ягъни менә шулай итеп сагыштырырга мөмкин булар инде дип уйлыйм. Һәм хөрмәтле дустлар, шуның менән безнең тапшыруыбыз тәмамланды. Безнең студияла язучылар Мәүлидә Әхмәтҗанова һәм Рәйлә Сабитова булды. Әңгәмәне йомгаклап шуны әйтергә кала. Авыл йөрендә яшәһенме дип, кала йөрендәме, быныһы мөһим түгел. Язган әсәрләрең укучы күңеленә барып китәме, юкмы? Иң мөһиме шул. Бұныһы яҙыусының, шағирҙың, драматургтың, яғни әҙиптең талантына, уның ҡәләменең үткерлегенә бәйле. Хөрмәтле дуҫтар, мин һеҙгә ижади уңыштар теләйем, ҡәләмегеҙ үткер булһын, һәм һәр китабығыҙ үҙенең уҡыусыһын таба торһон.
Амин, рәхмәт.
Хөрмәтле дуҫтар, шуның менән тапшырыуыбыҙ тамамланды. Һеҙҙең өсөн режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булығыҙ.